Рәсүлләрнең эшләре. 27-нче бүлек. Паулның Римга җибәрелүе. Безнең Италиягә су юлы белән баруыбыз турында карар кылынгач, Паулны һәм тагын берничә тоткынны Кайсар полкының Юлий атлы йөзбашына тапшырдылар. Без Асия өлкәсенә бара торган Адрамут шәһәреннән булган карабка утырдык һәм йөзеп киттек. Безнең белән Тессалоника шәһәрендә яшәүче Македониялы Аристарх барды. Икенче көнне Сидун шәһәренә килеп җиттек. Юли кешелеклелек күрсәтеп, Паулга дуслары янына барырга һәм аларның кайгыртуларыннан файдаланырга рөхсәт итте. Сидуннан без тагын диңгезгә чыктык һәм җил каршы булганлыктан Кипрның җилдән ышык ягына таба йөзеп киттек. Кликия һәм Памфулия ярлары буйлап диңгезне кичтек тә Лукия өлкәсендәге Мура шәһәренә килеп җиттек. Мурада йөзбашы Искәндәрия шәһәреннән килгән Италиягә китәчәк карабны табып, безне шул карабка утыртты. Без байтак көннәр акрын йөздек һәм бик авырлык белән Книт шәһәре турысына килеп җиттек. Көчле җил аркасында бу юнәлештә бару мөмкин булмаганга күрә, Салмуни борынын узып, Критның җилдән ышык ягына юнәлдек. Авырлык белән яр буйлап йөзеп, яхшы гавайннар дигән урынга килдек. Ул урыннан ерак түгел Ласея шәһәре урнашкан иде. Шокты күп вакыт узганга, ураза көне дә үтеп китте һәм диңгез буенча юлны дәвам итү куркыныч булганлыктан, Паул булай дип киңәш бирде. Әфәнделәр, хәзер диңгездә булу йөк һәм караб өчен генә түгел, ә үзебез өчен дә куркыныч булачагын һәм күп зыян китерәчәген күрәм. Ләкин йөзбашы Паулның сүзләреннән бигрәк койрык тотучының һәм караб хуҗасының сүзләренә күбрәк колак салды. Гавань кыш үткәрергә яраклы булмаганлыктан, диңгезчеләрнең күбесе аннан китәргә һәм мөмкин булса, Критның көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатышка караган ягында урнашкан Фуйникез гаваньына барырга һәм шунда кышларга хәл иттеләр. Карабның давылга эләгүе. Көньяк җиле исә башлагач, алар инде теләгебезгә ирештек дип уйлап, якорь күтәрделәр. Һәм без Крит яры буйлап йөзеп киттек. Әмма күп тә үтмәде, Төньяк көнбатыш жиле дип аталган бик көчле жил купты. Жил безнең карабны эләктереп алды да, агызып алып китте, чөнки караб жилгә каршы йөзә алмады. Кәүдә дип аталган кичкенә генә утрауның жилдән ышык ягына килеп чыгып, авырлык белән генә коткару кимәсен урнаштырып куя алдык. Аны палубага күтәргәннән соң, арканнарны караб астыннан үткәреп, карабны бәйләп куйдылар. Суртист дип аталган сай җиргә утырудан куркып, Жилкәнне төшерделәр һәм шул хәлдә карап йөзеп йөрүен дәвам итте. Көчле давыл дәвам иткәнлектән, икенче көнне йөкләрне диңгезгә ташлый башладылар. Ә өченче көнне үз куллары белән диңгезгә карап җиһазларын ыргыттылар. Берничә көн дәвамында кояш та, йолдызлар да күренмәгәч һәм көчле давыл тынычланмаганлыктан котылуга булган барлык өметебез югалды. Сезнең берегез дә һәләк булмаячак. Караптагы кешеләр күп көннәр буе бер нәрсә ашый алмагач, Паул алар арасына чыгып басты да, «Әфәнделәр, сүземне тыңларга һәм Криттан кузгалмаска кирәк иде. Шулай иткән булсак, бу кыйынлыклар да, югалтулар да булмаган булыр иде. Ә хәзер сезгә киңәшем шундый. Күңелегезне төшермәгез, чөнки сезнең берегез дә һәләк булмаячак. Карапны гына югалтачаксыз», диде. «Мин Аллаһы кешесе һәм аңа хезмәт итәм. Үткән төнне Аллаһының бер фәрештәсе миңа күренеп былай диде: «Курыкма, Паул, син Кайсар алдында булырга тиешсең, һәм Аллаһы синең белән булган кешеләрнең барысына да тормыш бүләк итә. Менә шуңа күрә, әфәнделәр, күңелегезне төшермәгез. Мин Аллаһыга инанам, бөтенесе ул миңа әйткәнчә булыр. Без кайсы да булса бер утрауга килеп чыгарбыз», диде Паул. Әдрән диңгезендә йөзеп йөргәндә, 14-нче төн уртасы җиткәч, диңгезчеләр коры җиргә якынлашуыбызны сизә башладылар. Алар тирәнлекне үлчәделәр, 20 сажин чамасы булды. Күп метр вакыт үткәч, тагын үлчәделәр, 15 сажин чамасы иде. Ташлы урынга барып ләгүдән куркып, карабның койрык ягыннан 4 якорь төшерделәр һәм көн туын теләп дога кылдылар. Ә карабтан кашарга теләп, борын яктан якорьлар төшерергә телибез дигән сылтау белән диңгезчеләр суга көймә төшергәч, Паул йөзбашына һәм ғәскәриләргә: «Алар карабта калмасалар, сез котыла алмассыз», диде. Шуннан соң ғәскәриләр көймә бауларын шабып өзделәр һәм көймә суға төшеп китте. Көн туар алдыннан Паул һәммәсен ризык ашарға кыстады. «Сез инде 14-нче көн киеренке хәлдә булып, һич нәрсә ашамыйсыз. Шуңа күрә ашауыгызны үтенәм. Бу ғүмерегезне саклап калу өчен зарур. Берегезнең дә башыннан бер генә бертек шәше дә төшмәс, диде ул. Шулай дигәч, Паул икмәкне кулларына алып, Аллаһыга шөкрана кылды һәм сындырып ашый башлады. Шунда барысының да күңелләре күтәрелеп ашарга утырдылар. Без карапта бөтенесе 276 жан идек. Ашап туйгач, карапны җиңеләйтү өчен диңгезчеләр булган бодайны диңгезгә ташладылар. Көймәнең җимерелүе, кешеләрнең исән калуы. Көн тугач, диңгезчеләр алларындагы җирне танымадылар. Ләкин анда сөзәк ярлы ниндидер култык күрделәр һәм булдырып булса, карап белән шул яр буена килеп туктарга теләделәр. Якорьларны чабып өзгәч, карапның койрыгында урнашкан бору ишкәкләрен ышкындырдылар һәм алгы җилкәнне җил уңаена көйләделәр. Карап ярга таба юл алды, ләкин комга килеп утырды. Карапның борыны кузгатмаслык булып ләгеп калды, ә койрык өлеше дулкын көче белән җимерелә башлады. Гаскәриләр, тоткыннарның берәрсе йөзеп китеп качмасын дип, аларны үтерергә ниятләделәр. Әмма йөзбашы, Паулны коткарып калу теләге белән, аларны туктатты һәм башта йөзә белүчеләргә суга сикереп ярга чыгарга кушты. Калганнарыгыз, я такталарга, я караптагы берәр нәрсәгә тотынып йөзегез, диде ул. Шулай итеп, барысы да котылып җиргә чыкты.